Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Uni Eropa persiapkan kasus hukum terhadap AstraZeneca atas kekurangan vaksin. Presiden Joko Widodo sampaikan 3 pemikiran di KTT Perubahan Iklim. Berita selengkapnya. Komisi Eropa sedang mengejarkan proses hukum terhadap AstraZeneca setelah perusahaan farmasi itu menghentikan pengiriman vaksin COVID-19 ke Uni Eropa. Berita tentang kasus hukum ini pertama kali dilaporkan pada Kamis oleh media Politico dan dikutip Reuters. Aksi itu akan menandai langkah lebih lanjut dalam rencana Uni Eropa untuk memutuskan hubungan dengan AstraZeneca setelah perusahaan itu berulang kali memotong pasokan vaksin ke blok itu. Tindakan itu berkontribusi pada penundaan besar dalam peluncuran vaksin di Eropa. Politico yang mengutip 5 diplomat Eropa yang tidak disebutkan namanya melaporkan bahwa mayoritas negara Uni Eropa pada pertemuan itu mengatakan mereka akan mendukung untuk menggugat AstraZeneca. Sejauh ini tidak ada tanggapan langsung dari AstraZeneca untuk permintaan komentar. Pemerintah Kanada menyatakan melarang penerbangan penumpang dari India dan Pakistan selama 30 hari untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 yang tengah melonjak di kedua negara itu. Keputusan itu mulai berlaku sejak Kamis 22 April. Dilansir Reuters, Jumat, penerbangan barang atau kargo tidak terdampak larangan itu. Menurut Menteri Kesehatan Kanada, Patty Hatsu, lebih 50% kasus positif corona yang terdeteksi di pintu kedatangan bandara setempat adalah warga India. Padahal presentasi kedatangan warga India hanya 20% dari seluruh kedatangan internasional ke negara itu. Dalam sebuah jumpa pers, Hatsu mengatakan dengan melarang sementara penerbangan langsung dari kedua negara itu, para pakar kesehatan mempunyai waktu untuk mengevaluasi situasi epidemi di wilayah itu dan melakukan penilaian ulang. Sampai saat ini ada beberapa negara yang melarang sementara penerbangan kedatangan internasional dari India. Mereka adalah Australia, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Australia memutuskan membatalkan 2 perjanjian jalan sabuk One Belt One Road Obor antara negara bahan Victoria dan pemerintah Tiongkok. Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam jumpa pers yang dikutip Reuters Jumat mengatakan pembatalan itu dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional negara dan mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Gubernur negara bagian Victoria Dan Andrew menandatangani perjanjian penanaman modal dan proyek infrastruktur dalam kerangka kerjasama Obor pada 2018 dan 2019. Akan tetapi Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne memutuskan menggunakan hak veto dan membatalkan 2 kesepakatan itu. Payne mengatakan keputusan ini berfokus kepada kepentingan nasional Australia. Ini adalah persoalan memastikan konsistensi hubungan luar negeri Australia dan tidak menargetkan negara tertentu. Payne menyatakan Australia tetap akan berhubungan dengan Tiongkok dan meminta negara lain menghormati keputusan mereka. Komite Olimpiade Internasional IOC akan bermitra dengan 5 federasi olahraga internasional IF dan penerbit game untuk menciptakan seri virtual Olimpiade OVS yang pertama kali. Acara tersebut berlisensi Olimpiade untuk olahraga virtual fisik dan non-fisik. Berlangsung menjelang Olimpiade Tokyo 2020, OFS akan dimulai pada 13 Mei dan berlanjut hingga 23 Juni 2021. Demikian menurut laman resmi Olimpiade Kamis yang dikutip Antara. Laman tersebut memuat pernyataan Presiden IOC Thomas Bach, seri virtual Olimpiade adalah pengalaman digital Olimpiade yang baru dan unik, yang bertujuan untuk menumbuhkan keterlibatan langsung pemirsa baru di bidang olahraga virtual. Konsep ini sejalan dengan Olympic Agenda 2020+5 dan Digital Strategy IOC. Ini akan mendorong partisipasi olahraga dan mempromosikan nilai-nilai olimpiade dengan fokus khusus pada anak muda. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan 3 pemikiran terkait isu perubahan iklim dalam konferensi tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Kamis. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim. Hal tersebut berdasarkan pada kebijakan pemberdayaan dan penegakan hukum serta laju deforestasi Indonesia yang dinilai turun dalam 20 tahun terakhir. Kedua, Indonesia telah berkontribusi secara nasional atau nationally determined contribution (NDC) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi ketahanan iklim, serta menyambut baik target sejumlah negara untuk menuju zero emission pada tahun 2050. Ketiga, Presiden Joko Widodo menilai kemitraan global harus diperkuat. Hal ini untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya. Saat ini TNI telah mengerahkan 21 kapal perang Republik Indonesia KRI dalam pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali bagian utara. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad saat konferensi pers di Base Ops Lanut Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat. Ia mengatakan TNI juga mendapat bantuan dari kepolisian sebanyak 4 kapal yang dilengkapi dengan unit drone yang juga termasuk memiliki kemampuan sonar 2 dimensi. Selanjutnya ada juga perbantuan terkait kapal-kapal dari negara sahabat, salah satunya kapal MV Sweet Rescue dari Singapura, Mega Bakti dari Malaysia, HMAS Ballarat dan HMAS Sirius Australia, serta satu kapal dari India. Kapal selam KRI Nanggala hilang pada Rabu 21 April lalu saat melakukan penyelaman di perairan Bali bagian utara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan siap mendukung misi pencarian dan penyelamatan awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali jika diminta oleh Indonesia. Pernyataan itu dimuat dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, Kamis. Dalam keterangan itu disebutkan pula bahwa Indonesia menyatakan akan menjawab tawaran Korea Selatan setelah melakukan diskusi internal di kalangan TNI. Bersamaan dengan itu, Menteri Pertahanan Korea Suh-wook telah menginstruksikan Angkatan Laut Korea Selatan untuk mempersiapkan keberangkatan ke Bali bila diminta oleh Kementerian Pertahanan RI untuk memberi bantuan penyelamatan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Voice of Indonesia.
Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing dikabarkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN di Jakarta pada 24 April besok. Bila benar, maka ini akan menjadi kunjungan luar negeri pertama Min Aung Hlaing sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada 1 Februari lalu. Jenderal Min Aung Hlaing adalah Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar yang merupakan pemimpin pemerintahan de facto. Dia juga adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Banyak yang kemudian menyimpulkan Jenderal Min Aung Hlaing adalah otak kudeta yang menyebabkan aksi demo berkepanjangan di Myanmar saat ini. Akankah rencana kedatangan sang jenderal terrealisasi? Tentu masih harus menunggu, walaupun tidak lama lagi. Namun di sisi lain, desakan para pegiat hak asasi manusia sudah menguat kepada para petinggi ASEAN. Asia Justice and Rights atau AJAR misalnya, menilai kehadiran Hlaing perlu dikritisi karena manuver berdarahnya telah menelan banyak korban. Kudeta Hlaing terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin kelompok pro-demokrasi Aung San Suu Kyi setidaknya telah mengakibatkan 737 warga tewas per hari Senin yang lalu pada tanggal 19 April. Dan ini juga data menurut Asosiasi Bantuan Bagi Tahanan Politik atau Assistance Association for Political Prisoners atau AAPP Burma. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pertemuan ASEAN mendatang bisa mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar? Bagaimanapun, ini dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan memulihkan proses demokrasi. Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, pengambil alihan kekuasaan secara paksa oleh militer yang berlangsung di Myanmar tentu menjadi perhatian dunia internasional. Respons ASEAN sangat signifikan dalam konteks menjaga keberlangsungan demokratisasi di Myanmar. Bagaimana ASEAN menjaga politik di kawasan Asia Tenggara sangat ditunggu-tunggu. Hanya saja, ada prinsip non-interferensi yang selama ini menjadi ganjalan. Meski begitu, konon prinsip ini masih bisa fleksibel dalam batasan prinsip-prinsip ASEAN lainnya, terutama terkait kedaulatan nasional dan konsensus, dan diharapkan ASEAN dapat mengajukan inisiatif diplomatik dalam format dialog dan komunikasi dengan pihak junta militer di Myanmar. Bukan untuk mencampuri urusan dalam negerinya, tapi untuk menjaga keamanan di wilayah kawasan. Para pemimpin ASEAN hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan menghasilkan kesepakatan penting yang berujung pada perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 23 April 1984. Virus penyebab AIDS ditemukan tim peneliti Amerika Serikat. Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Margaret Hercules, menemukan bahwa Dr. Robert Gallo dan rekan-rekannya di National Cancer Institute telah menemukan penyebab AIDS retrovirus yang mereka beri label HTLV-3. Heckler juga mengumumkan pengembangan tes darah diagnosis untuk mengidentifikasi HTLV-3. Beralih ke tanggal 23 April, Hari Buku Sedunia. Pada tahun 1995, UNESCO menyelenggarakan konferensi umum di Paris yang menetapkan bahwa tanggal 23 April sebagai peringatan World Book Day berdasarkan perayaan La Diada de Sant Jordi di Catalunya, Spanyol pada abad ke-15. Festival La Diada de Sant Jordi identik dengan para pria yang memberikan bunga mawar kepada kekasihnya. Para pedagang buku mulai mempengaruhi tradisi perayaan tersebut. Para wanita mulai memberikan buku kepada pria sebagai pengganti mawar yang diterimanya. Selain itu, beberapa pengarang terkenal Eropa lahir dan meninggal pada 23 April. Peringatan World Book Day merupakan bentuk penghargaan antara pengarang, penerbit, distributor, organisasi pembukuan, serta komunitas yang bekerja sama untuk mempromosikan buku untuk meningkatkan nilai-nilai sosial budaya kemanusiaan. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 April 2007, Boris Yeltsin, Presiden Rusia pertama meninggal. Boris Nikolayevich Yeltsin adalah Presiden Federasi Rusia pada 1991 hingga 1999. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia, periode yang ditandakan dengan perubahan politik revolusioner, demokrasi, bersama dengan adanya masalah besar dalam politik, ekonomi, dan sosial. Ia mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 31 Desember 1999 digantikan oleh Vladimir Putin. Boris Nikolayevich Yeltsin meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 akibat gagal jantung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu. Hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Tingkatkan Ekspor UMKM dengan Manfaatkan Perjanjian Dagang Internasional. Kementerian Perdagangan Kemendag terus mendorong ekspor produk usaha kecil dan menengah atau UKM Indonesia memasuki pasar global, salah satunya dengan memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Internasional. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam konferensi 500K eksporter baru dengan tema memacu ekspor UKM yang diselenggarakan secara virtual 19 April lalu. Menurut Jerry Sambuaga, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada Kemendag untuk menjadikan penyelesaian perundingan perdagangan internasional dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas. Hal ini karena Indonesia kini sedang bertransformasi menjadi negara penghasil produk-produk bernilai tinggi yang membutuhkan pasar-pasar baru di luar negara tradisional atau mitra dagang utamanya. Jerry Sambuaga menyampaikan saat ini Indonesia telah menyelesaikan 23 perjanjian perdagangan internasional. Para pelaku UKM dapat memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan dan fasilitas dari perjanjian yang telah disepakati tersebut untuk mengekspor produk-produknya ke mancanegara. Para pelaku UKM juga dapat memanfaatkan Free Trade Agreement atau FTA Center dalam mengenalkan produknya ke mancanegara. Saat ini Kemendag memiliki 5 FTA Center yang tersebar di beberapa kota Indonesia, antara lain Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Di samping itu, Kemendag juga memiliki 46 perwakilan perdagangan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, Konsul Perdagangan, Kantor Dagang dan Ekonomi, serta Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Para pelaku UKM dapat menghubungi para perwakilan perdagangan Indonesia yang bertugas mempromosikan produk Indonesia. Para perwakilan perdagangan tersebut bertugas menyelenggarakan penjajakan kesepakatan dagang dengan pembeli di luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN, Kastan, mengatakan saat ini jenis produk UKM Indonesia yang diekspor diantaranya furniture, produk perikanan, barang rajutan, dan buah-buahan. Menurut Kastan, dengan pemanfaatan berbagai kebijakan, termasuk pemanfaatan perdagangan internasional secara maksimal, diharapkan cakupan pasar ekspor menjadi lebih luas dan jenis produk Indonesia semakin beragam. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Terima kasih. manis. Ku cinta dia, gadis manis. Ku cinta dia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Jemunak, yang merupakan kuliner khas berbuka puasa masyarakat Magelang. Nama kuliner berbuka puasa khas kota Magelang ini memang cukup unik, yaitu jemunak. Diberi nama demikian karena saat membuatnya akan merasa jemu, namun rasa makanannya enak. Proses pembuatan kuliner ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga terkadang menjemukan. Karenanya dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam proses pembuatannya. Untuk membuat makanan ini, beras ketan dan ketela diparut, kemudian dimasak dalam tempat yang berbeda. Setelah setengah matang, kedua bahan itu dicampur dan ditumbuk hingga lembut. Lalu dimasak kembali hingga keduanya benar-benar matang. Setelah matang, adonan diberi gula merah dan taburan kelapa parut. Jika akan dipasarkan, kuliner ini biasanya dibungkus dengan daun kelapa atau daun pisang. Pendengar, jemunak terasa manis karena terdapat cairan gula merahnya yang disebut kinco. Rasa manis ini pun bercampur dengan rasa gurih dari adonannya yang terbuat dari ketela dan beras ketan. Perpaduan rasa ini membuat jemunak terasa semakin lezat. Selain lezat, kuliner ini juga banyak digemari karena dapat langsung mengembalikan stamina tubuh setelah seharian berpuasa. Pada awalnya, jemunak hanya dibuat di satu tempat, yaitu di rumah Mbah Mulyo Dinomo di Dusun Karaharjan, Desa Gunung Pring Muntilan, Magelang. Secara turun-temurun, keluarga kakek itu mewarisi keahlian membuat jemunak. Namun kini, jemunak telah diproduksi oleh banyak warga Magelang, sehingga tak sulit menemukan kuliner ini di bulan Ramadan. Untuk harganya sendiri, jemunak dijual seharga Rp2.000 hingga Rp3.000 per bungkusnya.
Voice of Indonesia.
Teringat tentang dirimu di hatiku, terngiang semua kata-kata manis, terasa belai lembutmu di jiwaku, walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagiakanmu hingga akhir nafas hidup. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. terganti. Oh, oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Memang salahku namun takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Kembali, kembali, janganlah kau pergi. Ku tahu memang salah.
Takkan pernah terulang, takkan terjadi. Ku ingin kembali, kau takkan pernah hilang. Ku ingin kembali, kau takkan pernah hilang.
Voice of Indonesia.
Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho bersama dengan tim staf RITX Bertani raih penghargaan di ajang Hannover Messe Jerman. Mereka menorehkan prestasi sebagai pemenang pertama kategori startup pada Hermes Award tahun 2020 di ajang tersebut. Hannover Messe merupakan pameran industri dan teknologi terbesar di dunia. Hermes Award merupakan kompetisi yang terbuka bagi seluruh perusahaan yang menjadi eksibitor dalam Hannover Messe. Startup yang punya konsep Smart Farming 4.0 ini selain bisa membantu meningkatkan produktivitas petani, juga diharapkan melakukan perubahan perilaku bertani di Indonesia menjadi berbasis data terstruktur. Hadirnya RITX Bertani ini berawal dari hasil penelitian Bayu saat menempuh pendidikan S3. Saat itu dia mendapati adanya penurunan produktivitas sektor pertanian hingga 20% pada periode 1980 hingga 2010. Hal tersebut diakibatkan kurangnya akses informasi petani terhadap ketidakpastian iklim dan cuaca. Sementara perakiraan yang dilakukan oleh BMKG hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kota yang menurut Bayu kurang tepat sebagai acuan pertanian, mengingat dalam jarak 2 km cuaca yang terjadi bisa berbeda. RITX ini telah dilengkapi dengan alat sensor yang bisa melakukan pengambilan data secara real-time pada lahan pertanian dan perkebunan. Datanya dapat berupa cuaca, suhu, kelembapan, kekuatan angin, hingga pH tanah dan kesuburan. Data tersebut diterjemahkan dengan algoritma menjadi informasi yang akurat bagi petani yang dapat diakses melalui aplikasi berupa informasi waktu menambahkan air dan pupuk hingga informasi cuaca saat itu. Tak hanya itu, RITX Bertani juga menyediakan fitur identifikasi hama menggunakan Artificial Intelligence atau AI dan fitur edukasi dari mulai proses tanam hingga end to market atau proses penjualan hasil tani. Menurut Bayu, saat ini startup besutannya sudah bisa digunakan terhadap 38 jenis komoditas pangan dan hortikultura serta hanya perlu waktu 1 jam untuk pemasangan sensor di lapangan. Tak hanya itu, saat ini RITX Bertani sudah diterapkan di 22 kabupaten di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga seperti Bappenas, Kominfo Perekonomian, Kementan, Kominfo, Kemendes, Bank Indonesia, BNI, beberapa industri swasta. Targetnya pada tahun 2021, RITX Bertani dapat diaplikasikan di 76 kabupaten di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, oh, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Oh, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Lampung berjudul Cangget Agung. Lagu ini menceritakan mengenai kebudayaan Lampung yang sangat berharga, yang tergambar dalam sebuah tari agung atau Cangget Agung. Cangget Agung adalah upacara agung menyelenggarakan tari agung atau tari kemuliaan, yaitu sebuah tari yang dianggap sakral oleh masyarakat Lampung. Tari ini menggambarkan keagungan suku Lampung. Baiklah pendengar, inilah lagu daerah Lampung berjudul Cangget Agung.
Cangget Agung
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of